na putu za Skandinaviju. Evo nas u još jednom putopisu, ovoga puta u Švedskoj i Srbiji, misionarski put na poziv Srba u rasejanju i otadžbini. I ponovo želja i pokušaj da se snimi reportaža sačinjena od misli i emocija. Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Da li je u tome uspeo, neka sudi onaj o kome je govorio i oni koji budu slušali. Na putu za Skandinaviju.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, danas je 28. mart, 9 sati je prepodne. Krenuo sam prema radiju Slovo Ljubve, koji se nalazi u kompleksu crkve Vaznesenske u Beogradu. I tamo treba da imam jedan uživo razgovor u emisiji Reč pastira, u kojoj povremeno gostujem kada se nađem u Beogradu. Sestra Jelena Jež, koja je tamo jedna od saradnika i jedna od urednika. Tako smo napravili dogovor da kad god se nađem u Beogradu da se javim i da oni tako uvek izražavaju želju da ja učestvujem u njihovim emisijama. Mada ja sebe prosto ne smatram pastirom, ja čak nisam jeromonah, ja sam prost monah, što kažu, ali eto tako, pošto oni to tako žele. I pošto je već sve to tako krenulo u mom monaškom životu u ovom periodu, ja se vrlo rado odzivam, jer to je meni u svakom slučaju čast i izazov da i na taj način mogu da radim na misionarenju, na širenju reči Božije, na utesi ovog našeg naroda i tako dalje. Znači, mi ovoga jutra započinjemo treću epizodu u ovom našem serijalu, u reportaži Na putu za Skandinaviju. Večeras u 18 časova i 5 minuta imam let za Malme, to je valjda drugi po redu po veličini grad na jugu Švedske. Tamo sam pozvan od naše dijaspore Švedske, od oca protojereja Dragana Vučića. Tamo će biti, ako Bog da, jedno dva predavanja u subotu, uveče i u nedelju, na temu koju sam naslovio Poslednji svetski poredak i istiniti identitet. S obzirom da za te naše ljude koji žive u inostranstvu, kojima zaista preti opasnost od gubitka identiteta, jer ja sam živao u inostranstvu i znam koliko je teško sačuvati taj naš srpski pravoslavni identitet, koji je vrlo važan da se sačuva, jer mnogi naši ljudi, ne budući svesni, ne imajući dovoljno nacionalne kulture i svesti o tome koliko je važno da čovjek sačuva svoje korenove, svoje ime, svoju veru, svoju kulturu, svoju istoriju, da kao i svaka druga biljka koja izgubi svoj koren, ona se sasušuje i nju vetar odnosi u pravcu kome je njemu drago. Ne daj Bože bilo kom narodu se to dogodi, jer gubitkom onog što je tradicionalno, gubitkom onog što je zaista nacionalno, istorijsko, kulturno, mi postajemo bezlični, obezličeni, postajemo ljušture ličnosti, postajemo samo simulakrumi ličnosti, znači lažne ličnosti, ne ono što je zaista Bogom željeno od nas da bude. Tako da uz Božju pomoć, eto, ja se iskreno nadam da će biti relativno uspešno ili šta više baš uspešno to u Švedskoj, svakako će to narod da kaže, a i na neki način meni to Bog uvek otkrije u srcu da li sam uspeo da zaista proslavim njegov sveto ime na dostojan način ili mi to nije baš pošlo za ruku. nego pomenuo bih juče, eto tako, ja kada se nađem u Beogradu, imam tako par prijatelja iz mladosti koje volim da vidim. Ima ih tu naravno još dosta koji žive u Beogradu, koje ja poznam iz mladosti, kojima sam bio i prijatelj, s kojima sam možda i danas prijatelj, ali jednostavno teško je viđati te ljude, jer to je jedan povratak u onu mladost grešnu, jedan krug ljudi koji je još prilično veliki, mada je mnogo, mnogo njih, nažalost, tragično završilo. Mnogi njih su po grobljima širok sveta, kako ja umem da kažem. Tako da, nije mi uvek, da kažem, milo da se viđem sa njima, da se vraćam u to vreme, da ih vidim i dalje kako žive istim životom, kako i dalje stradaju, kako i dalje su ubeđeni da je to što oni rade dobro i avangardno, ali dobro. I poznavši tog mog prijatelja, on inače jedan relativno poznati muzičar, Miško Plavi, to mu je umetničko ime, on je bio svim tim većim rock'n'roll grupama u Beogradu u to vreme, danas je solista na harmonici. To je jedna kombinacija, neka vrsta srpske etno rock muzike, francuske šansone i možda nekog onako čistijeg nekog rock'n'rolla koji se bazira otprilike u jednom čistom bluzu. Tako da napravi jednu jako finu sintezu, moram da priznam, i ima već 10 godina kako je dosta aktualan i poznat u Japanu. On odlazi u Japan i tamo koncertira kao solista na harmonici i vrlo je zapažen tamo. Mada i ovde on ima i svoj trio u kome, ja mislim, klavirista sin Zamfira Hadžimanova, nisam tačno siguran kako se zove. U svakom slučaju to je jedna ozbiljna muzička ekipa, tako da, eto, njega volim da vidim jer je ipak sačuvao i pamet i zdravlje. I juče sam ga pozvao, on kaže, ej, pa kaže, baš zanimljivo, imaš predavanje u 7, a tačno u 8 je otvaranje izložbe, neće pomenuti ime, nije važno, jednog našeg prijatelja, slikara iz mladosti, koji je sad već u ozbiljnim godinama, on ima 67 godina, beogradski slikar, i kaže, da li bi volio da dođeš? Ja se porazmislim, znam ko će to sve biti, kažem, pa hoću, kako da ne, eto, možda vidim te ljude, mnogi od njih nisam vidio i po 25 godina i tako dalje. I posle tog predavanja, koje ću pomenuti koje je bilo, u crkvi Svetog Marka, odem tamo i, eto, kao opet jedan vremeplov, vidio sam sve te moje prijatelje. Izložba je bila u jednoj galeriji, tu nedaleko od baš glavne pošte, malo samo dole, niže kad se krene ulicom Kneza Miloša, galerija Ozon, jednom jako lepo mestu. Tako da sam tu vidio ljude koje nisam vidio po 30 godina čak. Bio je to jedan svojevrsni vremeplov. Tu je bilo kao otvaranje izložbe, a drugi deo izložbe je bio dole blizu Save, blizu Karađorđeve ulice, opet u jednoj drugoj galeriji koja je već bila tipa galerije, diskoteka i tako nešto slično. Tako da sam opet malo okusio tog nekog mog starog nekadašnjeg života, vidio sve te ljude koji žive potpuno istim životom i zaključio, nažalost, da i dalje, već u svojim 50-im, a ima ih i u svojim 60-im godinama, oni uopšte nisu spoznali zabludu života kojim žive. Ponovo, znači tu predamnom, tu ispovedom javno pred svima, opet sam bio u društvu gde se te večeri u toj polu diskoteci, polu galeriji, treštala je muzika iz tog vremena, Rolling Stones i sve ostalo, i svi ti moji prijatelji ko neke aveti iz te neke prošlosti, ponovo i dalje vade se džointi i puši se hašiš, marihuana. I tako dalje, znači i dalje jedna praznina, jedna tuga u suštini za nekom ispunjenošću, za istinitim smislom života, i tu je ta tragedija u stvari, kako svi ti ljudi danas, mislim, to nije samo u tom krugu koji sam juče bio, ogroman broj ljudi tako živi, budući ubeđen da su oni neki borci, da oni istrajavaju na svom putu, da su oni avangarda ovoga društva, a ne mogu da izdrže jedno tako druženje, a da ne popuše hašiš, da se ne napiju viskija i da i dalje smatraju da su na nekom braniku neke borbe protiv sivila svakodnevice. I čak sam čuo da su mnogi od njih, iako me oni svi mnogo vole, bili su oduševljeni što sam se pojavio, jer možete zamisliti mene sa kamilavkom u dugoj rasi, sa bradom, možete zamisliti kako sam mogu da izgledam među svima njima. Ali meni to nije bilo strašno, jer ja njih zapravo sve zaista jako volim. Apsolutno, ako i neko kod njih ovo čuje, i ako bilo ko ovo čuje pa kaže pa zašto osuđuješ, ja zaista ne osuđujem njih. Ja samo tugujem, jer znam da postoji nešto neuporedivo bolje. Ja znam da postoji vrhunska rad života i svetlost, bez hašiša, bez viskija, bez tako tih prolaznih, ispraznih, jeftinih uteha. Pronašao sam ono što je od postanja sveta namenjeno ljudskom biću, no nažalost u ovoj naopakoj civilizaciji mi to sve promašimo i tako hranimo se trulim korama krompira umjesto bogatom trpezom, jagnjetom zaklanim, medom i cimetom i orasima i svim onim što jednu bogatu trpezu može činiti, ali eto. Tako, bio sam jedno možda sat vremena ukupno. Svi su oni bili oduševljeni mojom pojavom. Čoveče, ništa se nisi izmenio, pa vidi kakav ti je to imidž, pa svi su želeli da se fotografiše sa mnom, da mi priđu, da mi stisnu ruku, da vide da li ja to nisam neka utvara možda. I bilo je to zaista dirljivo, jer bez obzira na sve, ja sam deo toga sveta i ja sam živeo tako. I sva ta dekadencija beogradska je u stvari deo moje mladosti i deo mene. I ti ljudi, ja prosto ne mogu njih nazvati ni prijateljima, to je prosto moja rodbina. I čovjek kada vidi kad neki njegov rođak strada, ništa drugo ne može u njemu biti nego jedno sastradavanje, jedna bol u duši. Ali dobro, neću da ovo sve predstavljam tragično, na neki način ni oni to ne vide tragično, oni misle da je to sve ok, da je to sve cool, da je to sve in i da je njima zapravo dobro u životu. Ja neću da im kvarim tu iluziju, ali svakako znam da može biti neuporedivo bolje, a isto tako znam da će Gospod biti milostiv prema svima. Možda sam ja u očima Božji mnogo veći licemer i grešnik od njih, ali eto, molim Boga za te moje zabludele prijatelje, za tu moju braću i sestre. Zaista, evo, kad sam ih vidio neke posle 10, 15, neke posle 20, neke posle 30 godina, zaista osjećam tu neku povezanost, jer ipak mi Sloveni, mi Balkanci, kad se jednom upoznamo, kad se jednom združimo, to zaista ostaje kao jedno bratstvo, kao jedno srodstvo. Toga nisam vidio na zapadu. Tamo ne postoji čak ni prijateljstva, o ljubavi da ne govorimo. Znači, tamo je sve površno, a ovdje zaista sjećam se od tih prvih dana, od tog ranog tinejdžerskog vremena, kad smo se upoznali, bez obzira kako smo im umjeli da budemo tako malo i zli i oštri i otrovni jedni prema drugima i malo i cinični i ironični, ali ipak je to jedna iskrena ljubav koju nosi slovenska duša, ne samo slovenska duša, nego koju nosi jedna pravoslavna duša. Jer ja vidim u svima njima jednu radost. Ipak je to pravoslavno srpsko iz Čadije, ipak su to Čada Srbije pravoslavne, bez obzira što su skrenuli, bez obzira što su udareni zapadom i zapadnom kulturom, ipak oni nose pravoslavlje u sebi i kao takvi nose tu neku ljubav u sebi, bez obzira koliko je to izgledalo u njima, ali vidim koliko im je bilo drago. I na kraju je neko od njih rekao, pa hvala Bogu da je neko od nas otišao u monahe, hvala Bogu da imamo nekoga od naših u monaškim redovima da se pomoli za nas. Naravno, to nisu svi rekli, ali je to jedan od njih rekao. I ja kažem, pa eto, hvala Bogu, neko je morao. I on kaže, da, neko je morao i to je dobro. I zaista, eto, ja sam jedan od tih. Mislim da nas je bilo još par. Ima još jedan monah koji je bio u tom svetu, koji je bio u Americi. Mislim da smo ga zvali Zlaja. On je sada, čini mi se, otac Serafimu Ljubovi, jedna divna ličnost, jedan kulturni Beograđanin, jedan stari rock'n'roller koji je isto tako progledao i to u toj Americi koji i ja. Onda imamo tu neke sveštenike i tako dalje. Tako da, eto, kao što vam rekao, hvala Bogu, eto, da ima među nama, da je neko i sebe posvetio Bogu, što mnogo znači, jer pogotovo kad sam bio u pustinji, onih mojih 5 godina, ja sam se zaista mnogo, mnogo molio za moje prijatelje, naročito za one pokojne koji su onako strašno postradali. Evo me, ulazim u crkvu Vaznesensku u Beogradu u dvorište i nadam se ću naći parking, jer evo, ima jedno mesto za mene, pošto je ovde i radio. Sad već moram da žurim, doduše ima vremena da završim ovaj blok. Sada je 20:10, tamo bi trebalo da budem za 10 minuta. Emisija Reč pastira počinje u 10. Tako da kažem, eto, bilo je to meni bolno i radosno. Mnogi od njih mi zameraju što sam napisao knjigu Bog i rock and roll, mnogi od njih su me se možda i odrekli, ali kad smo se videli u tom trenutku, vidim da oni osjećaju u meni radost života, osjećaju ljubav, osjećaju da sam se očistio, koliko je to moguće, naravno, da mi ne pada na pamet, mislim, bilo šta tako nešto, čime se oni još uvek zanose, čime još uvek ispunjavaju svoje duše. Osjećaju tu neku ispunjenost da mi ništa od toga nije potrebno, a da sam bio možda najveseliji, najredosniji, najpuniji života među svima njima tamo. I eto, možda tamo samo tako jedna pojava mene tamo je nešto značila. Znam, mnogi su zaželjeli dođu u Ostrog posle toga da se vidimo, da malo više porazgovaramo o životu, jer oni vide, vreme ide, više nemamo 20, 30, 40, pa čak ni 50 godina. Već smo u svojim 50-im, neki su u 60-im i vide oni da ta avangarda, taj rock and roll, taj život kojim smo živjeli i kojim oni danas žive, u suštini i duboko oni znaju, bez obzira koliko oni spolja ne priznaju da su oni, recimo, možda negde poraženi, da nisu možda pronašli neki smisao života, ipak oni duboko predamnom otvaraju svoju dušu i govore da bi mnogo voleli da porazgovaraju o veri, o životu sa mnom. Ja svakako nemam ništa protiv toga. Mnogo vremena nemam da sad obilazim njih po kućama, ali tako, prosto je Bog udesio da se sinoć tamo pojavim. Možda je nekome sa strane to možda delovalo malo i skandalozno, možda sablažnjivo, da se jedan monah nađe na takvom jednom mestu, ali pa kao što su i nekada sveti oci mogli da se nađu na mestima grešničkim, pa na taj način izvršili neki uticaj. Ja svakako sebe na taj način ne poredim svetim ocima, ali eto, ja sam iz tog sveta. Znači, kad bi došao sad neko fino dete, neki kaluđer, ne znam ni ja, iz neke unutrašnjosti ili neki pop koji nije prošao sve to, ne bi mogao da im priđe. A ja, đubri iz njihovih redova, možda i veće đubri i gad od njih, eto, pokazujem da je moguće. Pokazujem da je moguće otkriti svetlost, moguće otkriti zaista vrhovni smisao života, vrhovnu radost, a bez nekih uteha i bez nekih lažnih rajeva u kojima oni još uvijek žive. Tako da, eto, neka je slava Bogu. Volim ih, Bog mi je svedok. Volim ih i molim se za sve njih. Za sve njih pokojne i za sve njih žive danas. Molim se iz dubine duše kao za sebe samoga, jer znam da sam deo njih, da ništa nisam bolji od njih, da sam gori od njih. Da su to divne, to su uglavnom talentovane duše, to su uglavnom umetnici. Ali zalutali kao što, nažalost, umetnik ume da zaluta, taj bojemski život je vrlo opasan. On može da iznedri iz sebe dobru pesmu, dobru kompoziciju, dobru sliku, dobar pozorišni komad, ali ipak on ne utiče dobro na ljudsku dušu i nije najbolji put ka spasenju. Tako da, molim se Bogu za sve moje zabludele prijatelje, dobre ljude, talentovane, tanane, osetljive dušice, koje su možda iz nekog razloga u životu krenule tim putem kao što sam ja. I znam da nikada nije kasno, znam da Gospod čovekoljubivo sa bolom u srcu čeka svakog od nas da se trgnemo, da se prenemo, da mu pružimo ruku, da bi nas on uveo u večnu svetlost, u večnu radost, u večnu večnost, u beskraj njegove ljubavi, u pretopli i prenežni njegov zagrljaj koji sam ja doživeo tamo sa nekih svojih 29 godina, 1989. godine, kada sam prvi put svesno u svom zrelom dobu prizvao ime Božije u Njujorku na Manhattanu. A sinoć je bilo zanimljivo, moram i to da pomenem, preksinoć je bilo predavanje na Akademiji za umetnosti i konservaciju Srpske pravoslavne crkve studentima na poziv direktora škole. Tema je bila pravoslavlje, umetnost nad umetnostima, pošto naravno tu su uglavnom bili umetnici. I posle tog predavanja mi prilazi jedan brat u Hristu, on je veroučitelj i parohijanin crkve Svetoga Marka u samom centru Beograda, jedna od najvelelepnijih crkava, zaista možemo reći, na Balkanu. I on mi kaže: oče, eto, prosto ne znam kako da ti to kažem, ali mi smo sutra trebali da imamo predavanje u crkvi Svetog Marka o pojmu ličnosti u pravoslavlju koje treba da održi veliki intelektualac gospodin Žarko Vidović, koga ja izuzetno cenim, ali on se razboleo, odnosno trebao da ima neki manji hiruški zahvat. Da li biste vi ikako mogli da se prihvatite toga? Ja u tom trenutku zaista to je meni bio jedna velika čast da ja mogu da zamenim takvu veličinu, a opet s druge strane jedna prevelika drskost da se ja upustim u tako nešto, pogotovo na tako jednu ozbiljnu temu o ličnosti u pravoslavlju, a da se za to nisam ni pripremao, niti bilo šta, i ipak na kraju pristajem. I kao što je posle rekao otac Nebojša, jedan od sveštenika u crkvi Svetog Marka, kada sam mu rekao: oče, ovo je jedna velika drskost, ali on je rekao: pa zar i ljubav nije drskost? Jer čovjek koji voli, on ne preza ni od čega da dođe do ljubavi, odnosno do predmeta ljubavi, a to je u mom slučaju u stvari na prvo mesto Gospod Bog, zatim i naš narod srpski, pogotovo naši vernici pravoslavni, eto, koji su u tom momentu bili u crkvi Svetog Marka. Tako da sam se ja prihvatio i eto, uz Božiju pomoć, apsolutno, bez nekih mojih velikih zasluga, to predavanje je bilo zaista izuzetno, kao što neko reče, možda jedno od mojih najboljih, ali to nije bitno uopšte, nego to je bilo u stvari moja dubinska molitva. Kažem: Gospode, ne dozvoli da na pogrešan način nešto kažem o tebi, ne dozvoli da se neko razočara u meni, ne dozvoli da na bilo koji način učinim nešto nažao Svetoj pravoslavnoj veri i tvome imenu, mojom nesmotrenošću, mojom nepripremljenošću, mojom slabošću u svemu tome, mojom grešnošću. I zaista Gospod mi dao snage i smirenja i reči da u kripti hrama Svetoga Marka održimo to jedno predavanje. I eto, blagodarim Bogu, zaista vidim koliko smo mi zaista u suštini samo oruđe u rukama Božijim i kako Gospod nas koristi kao sredstva za spasenje svih nas. Mi samo treba da se u stvari prepustimo ruke Božije, kao sam se ja iskreno zaista juče prepustio. Rekao sam: Gospode, ti znaš, eto, prosto si me ti pozvao preko ovog brata Nebojše, veroučitelja, ti znaš da ja nisam spreman, ali eto, ti mi pomozi da od onoga što sam do sada u životu naučio, da sada nekako saberem, da ne budem rastrojen, da budem rasejan, da ne budem pod tremom. I hvala Bogu, bilo je zaista divno, meni lično velika čast u tom hramu, u mom rodnom gradu, da držim predavanje u sali prepunoj, gde je bilo možda sigurno više od 200 ljudi. I tako, slava Bogu za sve, slava Bogu na njegovoj ljubavi, njegovoj milosti, na njegovom praštanju svih naših slabosti i na njegovoj sili koja od naših slabosti čini zaista silu. Sada krećem u Radio Slovo Ljubve. Sestra Jelena Jež, urednica ove emisije, mi je rekla da je ovo emisija uživo, da će biti, kao i obično kada dođem, bit će postavljenih pitanja, ljudi će pozivati u studio i tema će ovaj put biti o ispovesti. U suštini mene obradovala ta tema, jer to je jedna vrlo ozbiljna tema, tema koju ja jako volim, tema za koju smatram da je od izuzetnog značaja za ljudsku psihu, govoreći današnjom nekom terminologijom, ali u svakom slučaju za ljudski duh, za ljudsku dušu i za ljudsko spasenje, a isto tako i za životni integritet, za radost životnu i za svu onu snagu koja nam je potrebna da prođemo kroz sve one muke ovoga sveta, jer u svetu se mora živeti i u svetu moramo biti, ali od ovoga sveta ne moramo biti i ne smemo biti. Moramo biti od nebeskoga sveta, a živećemo u ovom zemaljskom, ali kao na nebu, kao nebesno žitelji, a kao anđeli u telu, koliko je to nama moguće i koliko će nama Gospod po našem pokajanju darovati. Slavo Bogu za sve i evo krećem u Radio Slovo Ljube, crkveni radio Mitropolije Beogradsko-Karlovačke, da nešto po svojoj slabosti, a po velikoj moći koju nam Gospod daje, kažem nešto za naš posrnuli, ali dobri srpski pravoslavni rod. Hvala vam i do slušanja, najverovatnije večeras na aerodromu i u avionu kada krećemo za Skandinaviju. Pomože Bog, poštovani slušalci, sada se nalazimo na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, 17:30 uveče. Za 35 minuta polazi avion za Malme, gde ću, ako Bog da, sutra uveče i prek sutra imati predavanja u mestu Helsingborg. I ovo je treća epizoda naše reportaže na putu za Skandinaviju. Prošao sam sve ove checkinge i gledam
svu ovu gužvu i svu ovu pometnju ovde, evo baš sam sad ovde na ovom mestu gde je dobro, naravno pasošku kontrolu smo uveliko prošli i sada prolazimo ovaj zadnji gate, znači zadnja ova vrata, zadnji ulaz, zapravo pred izlaz na aerodrom i ulazak u avion. I to je ono mesto gde ljudi prolaze kroz ona rentgen vrata i gde se stvari prolaze kroz onaj rentgen prolaz da se vidi ko šta nosi. Tu ljudi su dužni da poskidaju sve što imaju na sebi, vrlo često bivaju umoljeni da skinu i obuću ukoliko obuće posjeduju u sebi neki metal ili tako nešto. Zapravo to je jedno, možemo videti jedno stanje zaista opšte panike u stvari koje vlade u svetu i zbog tako nekih mogućih, tako da kažemo, terorističkih akcija i ataka, ljudi su zapravo dužni da bivaju izloženi praktično jednom maltretiranju od strane aerodromskih službenika. Zapravo sve to nekada ovako nije bilo i ljudi bi se začudili, prosto bi odbili, bi ne bi dozvolili da se tako vrši jedno ponižavanje na kraju krava njihovo ljudsko dostojanstvo, tako da skidaju kaiševe, da ih pipaju sa svih strana. Tako da to je to postmoderno vreme u kome sam čitao u onoj knjizi Žana Bodrijara Inteligencija zla, Intelligence of Evil, te knjige u kojoj on govori zapravo o jednom globalnom terorizmu u stvari koje vrše suverene države. Znači u jednom globalnom terorizmu koji se vrši nad svim mogućim ljudima usled eventualnog i nekog mogućeg fiktivnog terorizma koji je izvršila neka dal pojedinačna osoba ili možda neka organizacija. Tako da u suštini mi živimo u dobu terorizma, jednog terora, jednog straha, jedne nepovedljivosti jedni prema drugima, svakog sumnja. To se vidi u stvari koliko je čovjek izgubio veru u drugog čoveka, koliko sumnja da mu je drugi čovjek neprijatelj, koliko smo svi na neki način sumnjičavi jedni prema drugima i dolazi do toga da se ponižava prosto ljudsko dostojanstvo svih ovih putnika, bivaju tu pregledani kao neki kriminalci i vidimo koliko je čovjek u stvari ostvario jedan i ide ka ostvarenju pakla na zemlji, a daleko od toga da je to ostvarenje jednog raja na zemlji. I taj neki lažni optimizam da idemo ka boljim vremenima, odnosno taj optimizam je potpuno lažan i bolestan i nerealan, jer gledajući ovako ovo što se dešava, stvarno čovjek vidi da svet ide ka totalnom otuđenju, da svako podozreva da mu je neko do njega potencijalni neprijatelj. Sećam se kad sam bio u Izraelu pre 3 godine u svetu zemlju kad sam išao, to je bilo još nešto najstrašnije što sam doživeo. Uglavnom na aerodromima treba da se bude sat vremena ranije pred poletanjem, međutim u Izraelu to moralo biti 3 sata ranije pred poletanjem. Tako da su tamo bile takve provere, takve procedure, takva maltretiranja, takvi podozrivi pogledi onih izraelskih službenika aerodromskih, onog osoblja policijskog i obezbeđenja. Oni bez ikakvog poštovanja pretresaju, gledaju, ispituju, pitaju zašto ste došli, šta imate namjer ovdje da radite. Znači jedan teror zapravo, jedan beli teror, što je moj otac umio da govori, jedan beli teror zapravo država nad svojim građanima, jer država sumnja u svakoga. Država sumnja u svakoga, svako sumnja u svakoga, više nema vere, više nema poverenja, više nema ljubavi, više nema osjećaja jednog kulture, pristojnosti. Sve postaje tako profanisano, sve tako oguljeno, sve tako neljudski da čovjek stvarno se može zaprepastiti ako ima već tako malo više godine kao što ja imam, pa da napravi jedno poređenje kako je to bilo pre 10, 15, 20, 30 godina, ipak ne tako davno, i tada su postojali avioni, tada su postojali međunarodni saobraćaj i tada je bila tehnika na visokom nivou, ali je koliko toliko još neke ljudskosti, neke normale bilo. Ovo sada zaista prelazili svaku meru, a pitanje je kako će to biti zaista u vremenima koje dolaze. Tako da ti teroristi koji su možda povremeno izvršavali neke terorističke akcije u svetu su doveli toga u stvari da sada države postaju globalni teroristi nad svojim podanicima, svojim narodom, i zaista to pokazuje jednu tešku otuđenost, jedan gubitak ljudske ličnosti, jedan simulakrum ličnosti, jednu ljušturu zapravo ličnosti, a sve su to u suštini uplašane individue koje drhte nad svojim integritetom, koje drhte nad svojim opstankom, bojeći se svega i svačega. I to zaista nije život. Živjeti u takvom svetu, makar kakav novac imali, makar kako bogatstvo zarađivali, stalno biti pod takim pritiskom, to je zaista nešto što nije svojstveno čoveku koji je nekada možda išao krupnim koracima ka nekom progresu i verovao da zapadno čovečanstvo ide ka ostvarenju nekog zemaljskog raja. Svi pokazatelji koji možda nekome koji ne obraća pažnju na to izgledaju normalno, u suštini su daleko od normalnog i ta jedna nenormala pokazuje koliko čovek daleko može odstupiti od bližnjega kada odstupi od Boga, jer znamo pogotovo zapadna kultura koliko je odstupila od Boga, pogotovo još više i ova skandinavska kultura koja je visoko civilizovana jedna teritorija, ali koja je zaista, naravno kao i dobar ostali deo Evrope, potpuno sebe odsekao od Boga i koji ide krupnim koracima ka jednom totalnom sekularizovanom društvu u kome pitanje još koliko će biti razumevanje za čoveka kao takvog. Brinemo o čovečanstvu, govorimo o nekim potezima da bi čovečanstvo bilo bolje, ali na čoveka zaboravljamo. Tako da eto, tu sam, ljudi su uzbuđeni, uzrujani, čeka se otvaranje izlaza i još malo, nadamo se da avion neće kasniti, ovo je neka mađarska Wizz Air kompanija. Čuo sam da često kasno, nadam se to ovog puta neće biti. Ja sam se čuo sa ocem Draganom, on me očekuje u Malmeu, pa tako uz Božju pomoć za sada prekidamo naš razgovor i čućemo se ko Bog da u avionu kada budemo krenuli sa Balkana prema Skandinaviji. Dotle, do slušanja. Avionu, 6:10 je, nismo krenuli na vreme, neki čovjek tamo krvari iz nosa ozbiljno, da li zbog njega se zdržava let, ne znamo. U svakom slučaju ovo je nekakva ekonomska klasa, po tri sedišta svake strane, naslovi ne mogu da se obore, vjerojatno to neki čarter avion koji je tako više neka turistička siromašna klasa, tako da će da se dobro nama tretiram do Malmea, čini mi se to negde oko 2 sata let, s obzirom da moja visina nešto malo manje od 190, ovo će biš onako biti podizavanje do Skandinavije, ali dobro, ništa, sveštenik me pozvao, rekao da ga pozovem, pošto ovo je neka mađarska kompanija, često može kasni, pa ja ću se javiti ocu Draganu kad krenemo, da on tačno zna da ne kreće pre vremena, da ne bi tamo gubio vreme po aerodromu. Svakom slučaju zanimljivo, neka mađarska firma, stjuardese govore srpski, ko će ih znati više, to ne zna se. Čujem da je Air Serbia nekadašnji JAT kupio neki stranac, preko 40% deonica su njegove, tako da to je više jedna opšta zbrka, više se ne zna ko je čija nacionalna kompanija, ko je vlasnik, ko nije, ko zapravo ubira tu novac, ko tu vodi glavnu reč, ko se tu pita, ko zapravo zarađuje, ko profitira svega toga, to samo ta jedna mala vrhuška zna, ali dobro, to je nisu naša posla. Naša posla su da brinemo o svojim dušama i dušama svojih bližnjih, koliko je to našoj moći. Tako, isključujemo se do polaska ovog čudnog aviona. Objašnjavaju šta da radimo u slučaju opasnosti. Ko da u avionu nešto može stvarno toga da se uradi kad dođe da pada. Ali ajde, oni obavljaju što imaju da obavljaju svoje. Krenuli smo prema pisti. Polako se klackamo po džombastom beogradskom aerodromu. Nadam se da neće otpasti točkovi i polako izlazimo na glavnu pistu. Krećemo, evo brzava. Sve brže i brže, sve brže i brže. Pritisak lepi za naslovne stolice od sedišta. Evo ga, odvojio se prednji deo, odvojio se donje, u vazduhu smo. Krenuli smo, napustili smo srpsko tlo. Beograd je za nas, ispod nas i uputili smo se u pravcu Severne Evrope ka Švedskoj. Kažu, letećemo oko sati 50 minuta, što bi trebalo da bude, znači sad je 6:25, oko 7:15 bi trebalo da budemo u Malmeu. Ja sam javio ocu Draganu da smo krenuli, kako da on može da organizuje sve vreme. Nikada nešto posebno nisam uživao u letovima aviona. Nekako sam uvijek smatrao da sve te ljudske izmišljotine nisu tako baš pouzdane i da ta letaća gužđurija samo zbog nekog malog kvarića možda se sruči dole i tu nema izgleda da se spas. I mnogo puta sam u životu letao avionom. Mnogi od tih letova su bili preko okeanske do Amerike, pa onda od Njujorka, od istočne obale prema zapadnoj do San Francisco, Los Angelesa. To su isto dugi putevi preko 6-7 sati i nikada se nisam osjećao prijatno. I sve to bilo povezano sa tim nekim mojim, u stvari, grešnim uznemirenjem moje psihe, koja u mladosti nije živjela kako treba, i to se sve projektuje posle na te neke anksioznosti, kako to kaže psihijatri. Sve se to projektuje na našu nesigurnost, naš strah, na sumnju da li će sve biti onako kako mi očekujemo ili ne. Tako da, čak u neko zadnje vreme, zadnjih recimo 3-4-5 godina, možda i malo više, prosto bi mi ti letovi onom bili nekakva mora. Ne zato što ću možda poginem, nego zbog te neke nesigurnosti koja je prosto iracionalna u vazduhu. Sećam se jednom kada sam napuštao Ameriku, bilo je to 1993. godine, pošto sam bio slab sa novcem, napuštao sam Ameriku, bio sam u manastiru već skoro godine i po dana, bio sam u dugovima i radio sam jedno vreme pre napuštenja američkog kontinenta sa mojim kumom i prijateljem Ninoslavom. Jedno dva mjeseca zaradim novac da otplatim te dugove i da zaradim za kartu. Tako da, budući prilično tanak sa financijama, ja sam našao u novinama neku najjeftiniju aviokompaniju i tada sam se zaista kasnije pokajao, jer sam prekršio neki moj princip da nikada ne uzimam nešto najjeftinije, da se uvijek ispostavi kao loše. A naučio sam da ne uzimam ni najskuplje, jer je to isto snobovski i bespotrebno. Tako da uvijek treba da bude čovjek negde, ukoliko želi da ima korist i kvalitet, da uzme nešto malo iznad neke srednje cene. Jer obično je na taj način sve što uzmemo traje, a kad uzmemo jeftinije, što kažu ljudi, nisam toliko bogat da kupam jeftine stvari. Međutim, ja sam tad uzao tu jeftinu kartu i krenuo nekim čarterom, avion je sad bio izguljen. Prvo smo dugo čekali dok smo krenuli, videlo se da je to jedna starudija od letelica. I ubrzo, pošto smo poleteli sa Kennedy aerodroma, možda na jedno od 10-15 minuta, naravno, nadleteli smo nad okean. U tom trenutku se upalila signalna lampica, signalni ton, i javio se naš kapetan neočekujući, jer je ono izgovorio sve što imao da kaže pri poletanju. I u tom trenutku je započeo ovako: dragi putnici, obraća vam se kapetan taj i taj, moram odmah da kažem da nema razloga za paniku. Čim je rekao da nema razloga za paniku, svi smo automatski upali u paniku, jer smo videli da nešto nije u redu. I onda je nastavio da nam govori kako je desni prvi motor na Boeingu 909 počeo da varniči, da nešto nije s njim u redu i da primorani smo da se vratimo natrag na Kennedy aerodrom, jer motor varniči i postoji opasnost da dođe do požara, da se zapali motor, što bi bilo naravno fatalno po let aviona. Međutim, pre nego što se vratimo na Kennedy aerodrom, sa koga smo poleteli pre nepunih 20 minuta, kapetan aviona nam je ljubazno saopštio da će morati sav kerozin da bude ispušten iz desnog krila, jer je krilo u isto vreme i rezervoar za kerozin, koje je pogonsko sredstvo aviona. Tako da, ja sam bio baš s te strane aviona, baš kod tog krila i tačno kod tog motora, koga sam odmah zapazio i shvatio da je bio ugašen. Međutim, odmah na tom mestu je postojala jedna klapna koja se automatski otvorila i tu je pokuljao u debelom mlazu koji je bio sigurno kao pivska boca kerozin, koja mora biti sav ispražnjen iznad okeana da bi avion bezbedno sleteo. Tako da je to bila, moram da priznam, jeziv jedan prizor, i stvarno u tom trenutku čovjek se suočava sa vrlo bliskom mogućnošću da dođe do jednog ozbiljnog kvara na avionu i da završimo u okeanu. Tako da to je bio jedan strašan atak na mene, jer ja sam u to vreme živo grešno i kao mlad čovjek sam imao te neke strahove, i tako je jako počeo da mi lupa srce, da mi se prosto penje u grlo. Ali ja sam tada već naravno bio vrlo obraćen u veru, bio sam godinu dana, možda je prošlo 2-3 godine od obraćenja u veru, od mog hrišćanskog života, godinu po dana u manastiru, i molitva je bila jaka u meni. Tako da sam posle jedno 10 minuta, to je jedne unutarnje panike, naravno to nisam pokazao, počeo da se molim, pošto nisam mogao da se molim, i molitva mi je pomogla da se saberem. I kada sam sakupio svoje snage, došao sam sebi i rekao sam sebi: pa šta god da bude, Bog je ispod nas, Bog je sa leve i desne strane nas, Bog je iznad nas. Iako se gine, jednom kada čovjek mora da ispusti svoju dušu, pa šta? Tako da sa tim nekim saznanjem i to nekom prosto Božijom posetom u tom trenutku, jer sam primetio da su se mnogi ljudi u avionu, u tom ogromnom avionu, uznemirili, bilo je u tom trenutku i mnogo uzvika i prosto nekih vriskova. Ja sam se potpuno smirio i prosto sa nekom radošću sam rekao, neka bude šta biti mora, neka bude Božija volja. Polako smo se spustili na Kennedy aerodrom ponovo i to je bila jedna grotesna situacija kada je došlo tehničko aerodromsko vozilo. Tu se pojavio jedan mehaničar, jedne pokretne merdevine kao teleskop na izvlačenje su došle pod avion, teleskop merdevine su se popele do samog motora, tehničar je došao do motora i sedimo ogromni šarcigerom, je počeo nešto da otvara i da tračka po motoru, da je to bilo stvarno jedna tragikomična situacija. I ja sam prosto rekao, ovaj cirkus više neće da gledam, zažmureo i potonuo Isusovu molitvu. Posle jedno sat i po vremena avion je konačno poleteo i mi smo krenuli ka Evropi i tako se završila moja šestogodišnja epopeja u Americi sa jednom tako neobičnom kulminacijom. Tako da, slava Bogu, ali sve ovo pričam, da eto, hoću da kažem da ima jedno godinu i po, manje od dve godine, kako je došlo do nekog sleganja moga duhovnog života, svih tih nekih muka koje sam imao, otprilike po napuštanju pustinje i dolasku u manastir Ostrog, nekako se moja duša maksimalno smirila i nekako mi je bilo dato da sada mogu ne samo da se bavim sobom, nego da mogu da, eto, prosto tako i blagoslov našeg arhijereja, da mogu da se sada polako bavim i drugima, ali sve to umereno, pošto naravno moje moći su slabe. I sa tom jednom promenom, jednom stabilizacijom u mojoj psihi, koja naravno nije konačna, ko zna kakve mi iskušenje očekuje u životu, hoću da kažem da i taj strah od aviona je praktično potpuno nestao i to je jedno predivno stanje kad čovjek vidi da uz Božiju pomoć vremenom u životu čovjek uz Božiju pomoć savlađuje, a da prosto ne zna ni kako. Samo u jednom trenutku on vidi da ima vlast i moć nad nekim stvarima, nad kojim menjama vlast i duboko shvata da je to po Božijem promislu, po Božijem dejstvu. I samo blagodari Bogu i shvata da u našoj moći nije ništa, u našoj moći jedino da nosimo svoj krst, da trpimo, da se što manje žalimo i da smo u jednom liturgijsko-molitvenom ciklusu u našem životu i da Bog sam polako leči sve naše muke, sve naše nemoći, sve naše slabosti i polako od nas čini iskusne i zrele ljude. Slavu Bogu za to i evo, svetla su se u avionu opalila, postigli smo određenu visinu od prilike 10.000 metara i sada sledi posluženje, pominjali su čak da će biti neka večera, veliki je post, ja obično u avionu i bez obzira što je veliki post, nikada nije, ne uzimam ništa, možda neku vodu, volim da provodim vreme u molitvi. Sada pretpostavljam da smo već uveliko iznad Mađarske i čućemo se opet kasnije. U avionu smo, letimo iznad Poljske, naš pravac je Švedska, zemlja Vikinga, gledano očima ovoga sveta, jedna vrlo razvijena kulturna zemlja. Moram da priznam, kad sam bio jesenas tamo u Štokholmu, bio sam iznenađen koliko se Švedska razlikuje od ostalog dela Srednje Evrope, uglavnom Nemačke, Engleske, Holandije, Italije, Francuske. Koliko je to sve ipak čistije, finije, kulturnije. Nema onako baraba po ulicama, klošara, narkomana. Nema čak ni policije po ulicama. Nema bilborda sa golotinjom. Nema grafita po zidovima. Zgrade su stare po 2-3 veka. Svaka zgrada je kao muzejski eksponat, kao nekakva skulptura samo za sebe. I stvarno po tome i po nekim državnim odredbama i uslovima kakve građani posjeduju u toj zemlji, možemo reći da to je jedna visoko razvijena zemlja koja zaista brine o svom narodu. I gledano s te strane, iako su odavno na neki način stupili od vere hrišćanske, Oni su možda često i veći hrišćani od nas, recimo u Srbiji, gde niko nikome ne brine siromaštvo, nezaposlenost, gazi se preko mrtvih, preko živih do postignuća određenih egoističnih ciljeva. Prilično je sve zapušteno, omladina raspuštena, razularena, pornografija na sve strane, po bilbordima, po reklamama, po časopisima. Tako da s te strane gledano zaista imamo se čemu naučiti još Šveđana, barem s one strane ljudske, koliko čovjek može da učini po svojim očima, mnogo toga možemo naučiti od njih. Ali mi imamo ono drugo, mi imamo ono duhovno, onaj biser pravoslavnog istoka koga moramo negovati, polirati, glancati da se sjaji i da se taj obljesak i taj ocijaj, taj bljesak vidi u celom svetu. Jer ako to nemamo, a onu zapadnu kulturu i disciplinu nemamo, mi onda zaista nemamo ništa. Tako da eto, i kad to je Švedskoj se uputila naša krv, naš narod, idom učenici, traže hleb, traže zaposlenje, traže nekakav raj koji misle će tamo naći, međutim, drugama dalje cijela priča, jedna strašna otuđenost, izuzetno zastupljen problem alkoholizma i tako te jedne hladnoće. Teško čovjek može sa Šveđaninom da uspostavi jedan prisan odnos, prijateljski, da se oslone na njega. Sve to neko površno na jednoj socijalnoj bazi i ništa više od toga. Tako da, eto, potrudit ću se koliko mogu sutra i preksutra da kažem neku reč našim ljudima, da im pojasnim zapravo ko smo mi, odakle dolazimo, šta je to čovečanstvo, koja je istorija ljudske priče, istorija prvosvetskog poretka, drugosvetskog poretka i poslednjosvetskog poretka, odakle mi dolazimo, koja je naša kultura, koje su naše prednosti odnosno na zapad, kako moramo biti ambasadori našega naroda. Svaki Srbin u inostranstvu mora biti ambasador svoga roda, svoje krvi, imena, svoje nacije, a vrlo često to kvarimo, ponašamo se nedolično, ponašamo se tako da kulturni zapadnjaci, mogu da kažu, zaista su ovi Srbi najgori na svetu, ali eto, hvala Bogu, ima i sjajnih primjera i jedan od mojih zadataka je da pričam ljudima i o Bogu, i o istoriji, i veri, a i o tom nekom zaista kulturnom načinu ponašanja, ljudskom načinu ponašanja, zaista načinu ponašanja dostojanstvenom čoveka, da iako smo prilično ocrnjeni u svetu danas i kako se to kaže, rejting nam je baš opao, baš zbog toga bi trebali da se sve snage pobrinemo, da pokažemo kako je naš rod nešto što je rame uz rame sa ostalim narodima u svetu. I kao što i mi ljudi iz crkve, kad jednom obučemo mantiju na sebe, više nismo svoji, što nosimo sada višestruku odgovornost. Jer kada jedan sveštenik, jedan episkop ili jedan monah načini, ne da Bože, nešto nedolično, nije to više on sam. Narod kaže, vidi kakva je crkva, vidi kakvi su popovi, vidi kakvi su monasi. Znači, odmah u množini. Tako i mi Srbi, kada se nađemo u inostranstvu, mi više nismo odgovorni samo za svoje pojedinačne postupke, mi na neki način nosimo odgovornost, jer na sebi nosimo pečat srpskog roda, srpskog imena i moramo da vrlo vodimo računa kako se ponašamo, da sablazniši ljude našim ličnim ponašanjem ne pokažemo da je takav ceo naš rod, što vrlo često se dešava i jedan čovjek možda ponese krivicu celog naroda, što je zaista bilo opasno i nedolično. Tako da, eto, tim nekim mojim skromnim naporom, svakako da ja neću izmeniti Srbe u dijaspori na planeti, ali eto, koliko je u našoj mogućnosti, tako da, ukoliko svaki čovjek krene od sebe i učini onoliko koliko može, ovaj svet, ova planeta, države, narodi, bili bi neuporedivo bolji. Život bi bio neuporedivo lakši i lepši kad bi svako dao od sebe onoliko koliko može da učini na planu opšte kulture, ljubavi, razumevanja, odgovornosti, radne discipline, pravde i ljubavi. Gospode, pomozi, znamo da svet baš ne ide u tom pravcu i znamo da poslednji svetski poredak polako obuzima. Ali eto, to nije razlog da mi posustanemo. Naše je da se borimo do zadnje kapi krvi, do zadnjeg izdisaja, do zadnjeg atoma naše snage, jer na taj način pokazujemo da smo svesni što znači biti čovek, što znači ljudsko dostojanstvo, a to nije ništa drugo do čoveko božansko ili bogočovečansko dostojanstvo, jer svi smo mi ikone Hrista, ali bar bi trebali da budemo, a on od nas očekuje dolično ponašanje, kako na duhovnom, tako i na sekularnom, socijalnom, društvenom planu. Tako iz Božju pomoć, eto i sa moje strane čuće se jedna skromna reč našim dragim sugrađanima koji su otišli u inostranstvo da zarađuju znoju i u tuđini koru svoga hleba. Signal u avionskoj kabini izgleda značio da polako počinjemo da se spuštamo. 15 do 8 je, za nekih 50 minuta izgleda ćemo da sletimo na aerodrom Malmeu. Avion već počinje da usporava. Izgleda da polako usporavamo i gubimo visinu. Tako da ćemo uskoro i morati da se vežemo i da se spremamo za
ladies and gentlemen, we have started our descent. Can we please now finish the onboard services and the preparation for landing? Preparation for landing, please place all your carry-on items under seats in front of you and your overhead compartments. Should you have any unwanted items, set them ready for collection by the crew. As they reach stižavanje kabinska posada završava svoj servis i započet će pripremu kabine. Dugo pripreme za sletanje, molimo vas da sam učinjenog svetska posada. Pozvati za predvidjetom vaših sadašnjih i specijalnjih sredbanja. Ukoliko su vaših sedišta na ovom otoci, molim vas da ih sada pripremite kako bi kabinska posta pokupila tokom prolaska kroz kabinu. Hvala. Kroz nekoliko minuta je neophodno da se vratite na svoje mesto i vežite pojaseve. Točići moraju biti zatvoreni jer letice podignute, elektronski uređaj u režimu letenja. To letić će biti zaključen tokom sletenja zbog vaše bezbednosti. Hvala.
Kao što ste čuli, za nekoliko minuta slećemo i sad smo očigledno već iznad Švedske za Malmeo. Eto, ja se spremam za da nastavim sa ovom reportažom. Eto, možda će biti malo problema, jer ja sam u suštini uvijek u životu volao sam da putujem. Jer nekako čovjek kad je sam, a kad ima dovoljno kuraži za to, a ja nekako ne da sam imao kuraži, nego prosto neke ludosti, uvijek sam volao sam da idem, jer čovjek sam najbolje sebi organizuje sve. Što nas je više na putu, uvijek više nekih svojih želja, nekih svojih potreba, svako vuče na svoju stranu. A pogotovo kako sam počeo da se bavim ovim putnim reportažama, zaista je meni mnogo, mnogo lakše kada sam sam i mogu prosto se prepustiti, se skoncentrišem. Kada neko tu ne ide tako lako, tako da vidjet ću kako će biti sad ova 2-3 dana u Švedskoj. Vjerojatno će biti stalno sa nekim, stalno će neko htjeti da mi pomogne, da mi pokaže osveštenika od naših ljudi, vernika tu. Tako da ne znam koliko će imati baš onako potpuno slobodu, pošto ja vrlo u suštini volim da sam potpuno objektivan i da se prepustim svojim razmišljama, pa neki put ona su i kritična, možda i prema onima koji su oko mene. Ja trudim se da nikoga ne suđujem bespotrebno, naravno, ali prosto da govorim onako ovaj diktafon kako se meni čini. To neki put baš nije zgodno kada je neko pored nas, ali ja ću se potruditi da dočaram što bolje našim slušalcima ovaj moj put i sve ono što će se ovdje desiti. Ako još malo, čućemo se, uključit ćemo se još jednom kad budemo sletili i otprilike sa tim nekim, još možda još nekim završnim uključivanjima, završit ćemo našu treću epizodu reportaže na putu za Skandinaviju. Avion sve više i više sporava, ponire, trucka, ljuljuška se, baš je simpatično, kao nekom velikom toboganu. Još malo i dodirnućemo pistu Malmea. Ispod nas se već vide veliko svetla Malmea, jednog velikog razvijenog kulturnog europskog grada. Vidi se osvjetljenja, putevi, svjetlješti, svjetljašti, bogatstvo, telesna sigurnost, zašuškanost, zapadni svet. Ali da li je to bogatstvo i u duhovnom smislu, to je jedno veliko pitanje. U kom pravcu si krenuo, svete? U kom pravcu krupnim koracima grabiš Evropo, Ameriko, planeto? U kom pravcu hrliš? Kuda hrliš? Čoveče današnjice, čoveče 21. veka, da li si svestan da vrlo često hrliš u zajednička smrt u zajedničku grobnicu, lepo osvetljeno, kulturno, zagrejano, namirisano, arhitektonski savršeno izgrađeno, ali ipak samo grobnicu. Da li si svestan toga, čoveče 21. veka? Da li si svestan da hrliš u jednu samo lepo našminkanu grobnicu? I da li se spremaš za nju u kojoj ćemo svi završiti? Da li si spreman da iz nje kročiš na nebo, gde je svetlost mnogo lepša od ove koju vidimo sada dole u ovom velegradu Malmeu? Zapitajmo se, razmišljajmo o tome kad god vidimo ove blagodati i dobrobiti zapadne civilizacije. Evo avion, još više trucka, još više ljuljuška, spuštamo se sve niže i niže. Sad su baš prilično jake turbulencije, vjerojatno zbog gubljenja visine, i uskoro se približavamo i samom aerodromu. Evo ga, sleteli smo. Prilično je bilo nezgodno ovo sletanje, ovako neko nikad nisam doživao. Ko zna iz kog razloga je tako bilo, ali evo nas na tlu Švedske. Ovi aplaudiraju, ne znam zašto, pošto je ovo bilo jedno od mojih najgorih sletanja u životu. Ali ajde, tu smo. Pomaže Bog Švedsko, pomaže Bog Skandinavija.
Ladies and gentlemen, please take your seats. Thank you. King position. Please open the overhead compartments carefully. Present state. Dame i gospodo, dobrodošli u Malmu, gde je lokalno vreme 8:10. Uveče, molim vas, ostanite na svojim mestima vetrih pojasova sve dok se znak za obavezno vezivanje ne isključi i avion potpuno ne zaustavi. Molim vas da otvorite ozlike za prtljak pažljivo kako biste izbjegli mogućnost ispitanja stvari ili povrede. Kapetan Milan Barišić i ostali članovi posade vam se zahvaljuju što ste leteli danas sa nama. Nadamo se da vam je ovaj lep i ugodan i radujemo se ponovno u susretu. Želimo vam prijetan boravak u Malmeu, hvala vam i doviđenja.
Ovo čeka avion sa muzikom. Imamo samo baš lepo ugođaj. Pri napuštenju vrame. Evo me na pasoškoj kontroli. Ovde su ljudi iz cele bivše Jugoslavije. Šveđani su ovde vrlo striktni. Pitaju da li imaš neko ko te ovde čeka, da li imaš povratnu kartu, koliko imaš novca. I ukoliko to ljudi ne ispunjavaju, vidim da izgleda ovde baš je čudna navala ljudi iz bivše Jugoslavije, današnje Jugosfere, i da su vrlo strogi i vrlo oštri. Nije im stalo da primaju ljude koje nemaju ovde gde će i šta će, tako da osjeća se jedna onako strogost, jedna stvari gledanje s visine na nas sa Balkana. Možda su i u pravu na kraju krajeva, mada su svi ti zapadnjaci napravili takvu situaciju u svetu da mi dolazimo ovde kod njih da radimo, a to što su nas tako sve sasekli, podjarmili i ponizili, tako da smo prinuđeni da dolazimo ovde i radimo, pošto su uništili manje više naše države, a i mi isto tako znamo da radimo, mi isto tako znamo da se organizujemo, ali kad te veliki narod iseče, mali narod mora da radi što mu se kaže. Tako da evo, ja sam sada tu na, sada ovde sam sledeći na checkingu za pasoš, pa te vidimo šta će mene da pita. Poštovani slušalci, evo stigli smo u Malmö, u Švedsku, na kraju cijele balade. Hvala vam na pažnji i ovim završavamo treću epizodu reportaže Put za Skandinaviju. Evo, otac Dragan Vučić nas je ovde dočekao i sada polako krećemo prema Helsingborgu. Oče, evo, ja bih samo zamolio jedan blagoslov za naše slušalce u Crnoj Gori.
Neke Bogom blagoslovene Oce, Sine, Svetoga Duha. Amin.
Tako, hvala, ovim završavamo i sledeće uključenje će biti četvrta epizoda u našoj reportaži Na putu za Skandinaviju. Hvala vam i do slušanja.
Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Na putu za Skandinaviju.